Tämän kauemmas en pääse, paitsi tietysti vielä yli tuon vuoroveden kasteleman hiekkavyöhykkeen, jos katson sen tarpeelliseksi. Pääsisin mereen. Pääsisin Atlantin pohjamutiin, mikä voisi joissain olosuhteissa olla parempi paikka kuin jokin muu, vaikkapa tämä vaaleana hehkuva hiekkaranta jyrkkien kallioiden leveässä poukamassa. Se on romanin ensimmäinen lause. Marsalkka seisoo siinä Atlantin rannalla Bela Vistan hotellin edessä Portugalin etelärannikolla maanpaossa terveyttään hoitamassa. Ja siinä kohdassa on tämän tarinan sarana. Siitä pisteestä lähtien avautuu se, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Tuossahan eletään marraskuuta 45. Ja sitten se, mitä alkaa tapahtua myöhemmin sen jälkeen, kun marsalkka on palannut Suomeen.
Raija Orasen Marsalkan ruusuromaani sukeltaa Mannerheimin ajatuksiin. Kirjassa sota on juuri päättynyt. Mannerheim oleskelee terveytensä ja turvallisuutensa vuoksi Portugalissa ja pohdiskelee siellä mennyttä elämäänsä. Marsalkan ruusu on tarkka ja viihdyttävä historian kurssi, mutta samalla se on epävarman miehen yksin puhelu ja kirja vanhenemisen tuomasta tarpeesta asettaa elämä sopivan kokoisiin raameihin. Raija Oranen, Marsalkan ruusu on jo toinen sun kirjoittama Mannerheim-kirja. Minkä takia sä halusit jatkaa Mannerheimin parissa?
Ensimmäinen Metsästäjän sydän, sen piti alun perin kertoa nimenomaan Hjalmar Linderistä, joka oli teollisuusmies ja kartanon omistaja. Mutta kun minä sitä aineistoa rupesin tutkimaan, niin Mannerheim pulpahti sieltä heti esiin. Nuoret miehet olivat yhdessä Pietarissa, Mannerheim asui Hjalmarin asunnossa. Ja sitten min Hjalmar meni naimisiin Sofiin Mannerheimin isosiskon kanssa. Ja se tarina tulee sen vuoksi, kun siinä on kaksi päähenkilöä, niin vain 20-luvulle, jolloin Mannerheimin toiminnasta Suomessa se kattoi vain hyvin pienen osan. Ja mä sitten vuosien mittaan, kun tutkin edelleen Mannerheimia, niin tulin tietoiseksi siitä, että mun täytyy kertoa koko tarina, ja Mannerheimin persoona on niin monitahoinen ja laaja ja niin kiistelty, että mä halusin selvittää, että mikä hän oikein oli miehiään. Ja nimenomaan siltä kantilta, että tämä ei ole niin kuin Mannerheim-kirja, mä en lähde liikkeelle Mannerheimista tästä hahmosta, vaan mä lähden liikkeelle yksinäisestä vanhasta soturista, joka ihmettelee sitä, että mihin hän niin kuin vuosikymmenten jälkeen on joutunut, mitä hän on tehnyt, miten hän sen arvioi ja mitä hänelle nyt tapahtuu.
No, vaatiko Mannerheimista kirjoittaminen uskallusta? Mannerheim on kuitenkin yksi ikonisimmista suomalaisista henkilöhahmoista.
Minulla on se paha vika, joka on aiheuttanut minulle paljon surua ja harmia, että minulta puuttuu Herran pelko. Mä en yksinkertaisesti ymmärrä pelätä asioita, joita varmastikin fiksumpi ihminen ymmärtäisi ja pelata elämänsä pelin niin kuin viisaammin kuin minä. Ei minua, siis Mannerheim, ihminen. Mitä tuota nyt pelkäämään? Ja kun mä tiesin jo, että hän ei ole paha ihminen. Pahoja mä pelkään, pahoja mä en voi kuvata, en jaksa, se on, enkä ymmärrä, miksi pitäisi edes. Toisin sanoen vastaus kysymykseen on, että eipä hirvittänyt yhtään lähteä tutkimaan Mannerheimin sielua.
No, minkälaista taustatyötä Marsalkan ruusun kirjoittaminen vaati?
No, ihan suoraan sanottuna se on 15 vuoden työ. Et mä aloitin niin kuin Mannerheimiin tutustumisen jo hyvin kauan sitten. Ja istuimme useammankin kerran Veijo Meren kanssa Kosmoksessa tai jossain muualla juttelemassa siitä ja sitten myös puhelimessa tästä hahmosta. Ja kun mä olin Metsästäjän sydämen sit saanut valmiiksi, mä lähetin sitten Veijolle sen kirjan, niin sieltä tuli aivan fantastinen kirje vastaan, jossa hän kehui ihan maasta taivaaseen sen. Ja sekin oli tietysti yksi syy minulle jatkaa Mannerheimin tutkimusta, koska suuresti kunnioittamani kirjailija ja Mannerheim-asiantuntija oli niin innostunut.
No entä nyt, kun sä tätä Marsalkan ruusuromaania kirjoitit ja teet niitä taustatöitä, niin tuliko sua vastaan siellä jotain sellaista, mikä olisi yllättänyt sua itseäsi?
No kyllä tuli siis hyvinkin paljon, ja nimenomaan tämä Mannerheimin oma luonne, hänen persoonansa pohja, tulin vasta tätä kirjaa tehdessäni niin kuin hyvin tietoiseksi siitä, miten todella traumaattisen lapsuuden hän joutui elämään. Se ihana koti, Louhisaaren kartano ja kaikki varallisuus katosivat, kun Mannerheimin isä menetti vaimonsa myötäjäisrahat epäonnisissa bisneksissä ja sitten häipyi rakastajattarinsa kanssa Pariisiin. Siinä vaiheessa Mannerheimista pojasta tuli häirikkö, koulukiusaaja, ikkunoiden särkijä, hankala tapaus. Hänen äitinsä sairastui isän lähdön vuoksi suruun ja kuoli hyvin nopeasti. Ja lapset jäivät ihan sitten sukulaisten hoteisiin ja Mannerheim oli ihan tuuliajolla. Eikä olisi kyllä ihmisenä selviytynyt ilman vanhinta Sofi-sisartaan. Hänet passitettiin köyhänä poikana tuonne Haminan kadettikouluun, jota hän itse nimitti kidutuslaitokseksi, ja kyllä se sellainen olikin. Siis pennalismi oli aivan jokapäiväistä.
Mitä pennalismi
tarkoittaa? Siis, miten se on, kiusaaminen, kiduttaminen. Näitä kokelaita rääkättiin siellä ja kuri oli kamala ja Mannerheimhan sitten järjesti itsellensä potkut. Hän ei päässyt sieltä muuten pois, eivätkö sukulaiset päästäneet, niin hän sitten eräänä pääsiäisenä lähti juopottelemaan ja oli koko yön poissa sieltä kasarmilta ja näin ollen hän sai sitten potkut ja lähti, mutta silloin hän sitten otti opikseen ja kävi koulunsa loppuun ja rupesi elämään sen arvoisesti, että Eno von Julin rupesi rahoittamaan hänen elämäänsä, ei mitenkään ylenpalttisesti, vaan hyvin, hyvin vaativasti ja kurinalaisesti. Ja varmaan sen ansiosta Mannerheimista sitten kasvoi oikein kunnollinen henkilö.
Marsalkan ruusussa Mannerheimin pohdinnasta piirtyy esiin parikin erilaista teemaa. Yksi on tämä suhtautuminen sotaan ja siihen liittyen ehkä jonkinlaisten syyllisyyden tuntojen käsittely ja toinen on vanheneminen. Tuliko nämä teemat mukaan tähän kirjaan ihan itsestään vai oliko ne sellaiset, jotka sä halusit tietoisesti punoa siihen mukaan?
No, nehän tulevat itsestään, kun kirja alkaa, niin Mannerheim on jo paljon yli 75, jolloin hän on siis vanha soturi, joka katselee merelle ja ihmettelee, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja koska hän on soturisotilas ja hän on 5 sotaa käy läpi, niin hänen elämänsä on sotaa. Ja sen vuoksi niin hänen ratkaisunsa niiden suhteen ovat ilman muuta sitä perusaineistoa.
Kun tässä kirjassa on just tämä sotaan suhtautuminen ja toisaalta tämä vanhenemisen ajatteleminen myös, niin miten tämä sun kirjoittamasi Mannerheim itse suhtautuu näihin teemoihin?
Mannerheim ei ollut mikään sotahullu eikä taisteluhullu. Et se ero joihinkin hänen alaisiinsa upseereihin näkyy ihan selvästi. Mannerheimista puuttuu kyllä verenhimo. Minusta ihan tyystin ja Ja sehän klaffaa yhteen tämän hänen esteettisyytensä kanssa. Että kyllähän ihan selvästi mieluummin niin kuin nautti rauhan Suomista antimista. Mutta hän oli sotilas, hänet koulutettiin siihen. Se kuului asiaan. Ja hän varattomana ja varattomaksi joutuneena aatelismiehenä, hänellä oli kaksi mahdollisuutta, ryhtyä virkamieheksi tai sotilaaksi. Ja Mannerheimin kuvitteleminen virkamieheksi on kyllä hankalaa, koska hänen persoonallisuutensa ei ollut sellainen, että hän istuisi mielellään ja siirtelisi papereita.
No mitä tämä vanheneminen sitten vaikuttaa Mannerheimiin tässä sun teoksessa?
Mitä se vanheneminen vaikuttaa? Mä itse olen 70 ja se vanheneminen ei kyllä ole yhtään kivaa. Eikä se ollut Mannerheimistakaan kivaa, kun hänhän joutui elämään äärimmäisen stressaavan elämän. Mutta toisaalta kyllä hän osasi myös sitten palautua ja huolehti itsestään. Hän punnitsi itsensä joka päivä ja piti huolta. Mutta nämä kaksi viimeistä sotaa, jotka Suomi kävi, olivat niin hirveitä, että hän menetti kyllä niissä terveytensä. Vatsahaava, vuotava vatsahaava, hirmuiset ihottumat, jotka tulee nimenomaan stressistä ja kaikenlaiset tällaiset, niin hän puhuu tuossa romaanissa aika useinkin siitä, että kun sota periaatteessa vaatisi nuoria terveitä miehiä ja nytkin niin kuin sotia johtavat vanhat sairaat ukot.
Romaanissa sä kerrot, tai romaanin jälkisanoissa sä sanot, että romaanin tapahtumat ovat faktaa, mutta se, mitä Mannerheim tuntee ja ajattelee, on sun luomaa fiktiota. Minkälaisilla konsteilla sä lähdit luomaan sitä Mannerheimin tunnekarttaa? Miten sä eläydyit Mannerheimiksi?
Pitää ottaa kiinni langan pätkistä. Et kun lukee materiaalia, lukee ihmisten muistelmia, niin sieltä aina löytyy joku pieni tapaus, viite, josta pitää napata kiinni ja lähteä sitä kerimään. Et mä en niin kun omasta päästäni, en niin sanotusti tuulesta ole ottanut oikein mitään. Et fiktio, joka tässä romaanissa on kuitenkin jollain tavalla perusteltu niillä seikoilla, jotka on käyneet niin kuin tosiasiamateriaalisti ilmi. Ihan selkeä poikkeus on Bela Vista -hotellin henkilökunta siinä kirjan alkupuolella. Et siitä minulla ei ollut mitään tietoa. Bela Vistan hotellissa kävin yöpymässä ja siellä on Mannerheimin muistolaatta oven pielessä ja Mannerheimin kuva on raameissa flyygelin päällä, mutta sitten mä ymmärsin, että kyllä hotellissa täytyy henkilökunta olla. Ja mä laskin, että 3 henkeä on se, joka on vähin, mutta sen täytyy olla myös enin, koska mä en kerkiä sitä käsittelemään. Ja näin siihen syntyi sitten keittäjä, palvelijatar ja sitten tällainen kiinteistönhoitaja. Ja heille sitten kehittämäni tarina on ihan fiktiota, ja se, mitä siellä Belvistassa tapahtuu, on fiktiota.
Tämä hotellihenkilökunta toimii siinä romaanissa myös tämmöisenä Mannerheimin tunteiden ikään kuin heijastuspintana.
Joo, Mannerheimilla täytyy olla. Romaanissa täytyy kaikkien ihmisten välillä olla jokin suhde, pitää motivoida, miksi nämä ihmiset toimivat jotenkin, koska eivät he voi vain tulla ja mennä, että heillä täytyy myöskin olla persoonallisuus. Ne ruusut, jotka siellä kasvavat sattumoisin marras-joulukuussa rupeavat kukkimaan Bela Vistan lämpimällä kylpylän seinustalla, niin ne ovat peräisin omasta pihastani 90-luvun lopusta ja 2000-luvun alusta tuolta Espanjan aurinkorannikolta. Mä sinne laitoin tällaisen ruusupenkin tai kaukalon. Ja ne olivat tällaisia oranssinvärisiä, upeita, suurikukkaisia ruusuja. Ja ne minä kuvasin sitten Mannerheimille tuonne.
Ja ruusu pääsi sitten jopa ihan otsikkoon saakka.
Kyllä, joo. Ja en mä nyt ihan tarkkaan tiedä, miten se... Mannerheim rakasti ruusuja. Hän itse viljeli niitä Hangossa, siellä huvilansa puutarhassa. Ja varmastikin vanhimman sisarensa Sofin vaikutus oli suuri, koska Sofi, joka oli vähän aikaa Hjalmar Linderin kanssa naimisissa, romahti muutaman avioliittovuoden jälkeen, kun hänelle paljastui, että Hjalmar oli biseksuaali. Ja Sofi lähti, sai hermoromahduksen, lähti Englantiin hoivattavaksi, ja osa tätä hoivaa oli se, että hän siellä viljeli, opetteli viljelemään ruusuja. Ja tämä tuli niin kuin aika monta kautta, tämä ruusu. Ja ruusuhan on maaginen kukka. Mutta se ei voinut olla punainen, sillä on poliittisia konteksteja, eikä se voinut olla myöskään valkoinen, koska se olisi ollut jo banaalia, että valkomarsalkalla, valkokenraalilla on sitten valkoiset ruusut. Niin mä päädyin lohen väriin, joka sitten taas viittaa siihen, että Mannerheim kyllä rakasti lohta.
Raija Oranen, sä oot viettänyt Mannerheimin parissa pitkän aikaa, ensin kirjoittaessa tätä Metsästäjän sydäntä ja nyt Marsalka ruusun kanssa. Minkälaista oli heittää hyvästit Mannerheimille? Tämä Marsalka ruusuhan päättyy sinne Mannerheimin hautajaissaattueeseen.
Niin, siitä on vain vinjetti siellä. Mä en halunnut viedä loppuun. Mannerheim, kun mä oon aikaisemmin, kun mä oon kirjoittanut esimerkiksi Paasikivestä ja Kekkosesta, niin sanotaan, että mä oon mennyt heidän nahkoihinsa. Mutta tämän kirjan kanssa kävi niin, että Mannerheim tuli minuun. Tämä, että hän monologina kertoo niin kuin koko elämänsä, niin se tilanne oli se, että minulla ei ollut kronologista synopsista tätä romaania varten, vaan mä jouduin pakkaamaan kaiken päähäni. Ja aina menin työtuoliin ja rupesin odottamaan, että mitä se nyt tällä kertaa mulle kertoo. Ja se kertominen meni niin intensiiviseksi, että minä muutuin jotenkin Mannerheimiksi. Se Mannerheimin ääni ei lakannut kuukausikausiin, vaan kun mä lopetin päivän työn ja yritin keskittyä katsoa esimerkiksi televisiota, siitä ei tullut mitään, koska Mannerheim puhui mun oikeaan korvaani taukoamatta. Ja sitä jatkui niin kauan, että mä sain ensimmäisen version koneelle, jolloin mulla oli se rakenne olemassa ja mä pystyin lähteen muokkaamaan sitä. Et silloin hän niin kuin tokeni. Ja hyvästä ja Mannerheimille mä en ole jättänyt, koska mä olen päinvastoin, kun mä kirjoitan, niin mä rakastun siinä määrin mun henkilöihini, että heistä tulee minun omaisuuttani, enkä minä menetä heitä koskaan.